Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Posle vikenda koji su obeležile pooštrene mere, krizni štab ponovo razmatra epidemijsku situaciju. Širom zemlje nastavlja se masovna vakcinacija. Video sastankom Ivice Dačića i Davida McAllistera počele pripreme za novu fazu međupartijskog dijaloga u Srbiji uz posredovanje evroposlanika.
Želim sve stranke da pozovem da se pripremaju za međustranački dijalog i da eventualno razmišljaju o tome šta bi bile njihovi predlozi za poboljšanje izbornih uslova.
Počinje 71. Međunarodni berlinski filmski festival zbog pandemije u digitalnom izdanju. Novak Đoković izjednačio rekord Rodžera Federera po broju sedmica na vrhu ATP liste. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 5 do plus 2 stepena, najviše dnevna 14 stepeni. Posle vikenda koji su obeležile pooštrene mere, krizni štab danas ponovo razmatra epidemijsku situaciju. Bolnice se pune, lekari upozoravaju da su kliničke slike sve teže i da mnogo pacijenata završi na intenzivnoj nezi. Masovna imunizacija se nastavlja širom zemlje, pripremila Jelena Perendija.
Epidemiolozi su upozoravali iz dana u dan, ali izgleda da nije imao ko da ih sluša, pa je broj novo zaraženih od koronavirusa ponovo visok. Tokom vikenda ograničen je rad kafića i tržnih centara, ali samo u Beogradu komunalna policija ispraznila 6 objekata u kojima su organizovane žurke. Zbog nepoštovanja epidemioloških mera bolnice se i dalje pune, dok su zdravstveni radnici preopterećeni. Klinička slika pacijenata je sve teža i teža, kaže direktor kliničko-bolničkog centra Zemun, Dragoš Stojanović.
U ovom piku, u ovom zadnjem periodu lečenja je skoro duplo brži razvoj kliničke slike i mnogo su teži pacijenti, što znači da oni koji dođu u prijemno trijažni trakt i u stacionar vrlo brzo prelaze u intenzivne nege, ako dođe do takvog razvoja. Naravno imamo i zadovoljstvo da veliki broj pacijenata je izlečen i otišao je kući. Starosna dob je negde od 20. do 40. i od 60. do 80. godine. Imamo najmlađeg pacijenta 19 godina, najstariji je 93 godine.
Ništa bolja situacija nije ni u Vojvodini. Direktorka kliničkog centra Edita Stokić kaže da su jedinice intenzivne nege pune, a da je vikend obeležio nagli porast pacijenata koji su zatražili pomoć.
To su bili ne samo oni pacijenti koji su novo otkriveni COVID pacijenti, nego i oni pacijenti koji su dolazili na kontrole ili treća kategorija pacijenata su oni koji su preležali COVID, ali sada imaju neke od komplikacija. Definitivno u kliničkom centru Vojvodine su hospitalizovani pacijenti koji imaju srednje tešku formu kliničke slike COVID-19 virusne infekcije, ali i oni koji su smešteni u jedinicama intenzivne terapije koji spadaju u kategoriju kritično obolelih pacijenata.
Broj obolelih je u porastu i u Zlatiborskom okrugu. Direktor zdravstvenog centra Užice Miloš Božović podseća da vakcina ne znači da ne možete da se zarazite ili da prenesete virus.
Niko ne vodi potpunu statistiku da li su to oni gde je prošlo 2-3 nedelje od revakcinisanja ili je u toku onog perioda od prijema prve vakcine do revakcinisanja, a uzgred rečeno postoji procenat od 5 do 12% zavisno koja je vakcina i mogućnost zaražavanja bez obzira i na vakcinu i na revakcinu. Veliko je opterećenje na zdravstvene radnike. Mi u onom periodu novembar, decembar nismo imali i vakcinaciju, a sada imamo i vakcinaciju građanstva. To isto rade ti isti zdravstveni radnici koji rade i u COVID sistemu već godinu dana.
Ministarka za rad i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević kaže da je u gerontološkim centrima povoljnija situacija pošto je značajan broj korisnika vakcinisan i revakcinisan. Ona je rekla i da su posete krenule u strogo kontrolisanim uslovima, a da će narednih dana biti omogućen i izlazak korisnika.
Takođe smo izradili preporuke za izlazak u određenom tom vremenskom intervalu za sve one korisnike koji su dobili obe doze vakcine, gde je prošao određeni vremenski period nakon druge doze vakcine. tako da će i ta preporuka da krene, da bude znači narednih dana poslata svim gerontološkim centrima. Moramo da budemo izuzetno pažljivo, izuzetno oprezni. Sigurna sam da će se korisnici tako i ponašati kada im se omoguće izlasci napolje, zato što su apsolutno znaju koliko je ozbiljno ovo oboljenje, ali znaju kako da se pridržavaju svih mera.
Masovna imunizacija nastavljena je širom zemlje. 100.000 doza ruske vakcine stiglo je sinoć u Beograd. Danas je isporučeno više od 58.000 doza američke Pfizer vakcine, a u petak se očekuje i 500.000 doza kineske vakcine.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić putuje sutra u Sarajevo kako bi Federaciji Bosni i Hercegovine poklonio određeni broj vakcina protiv koronavirusa, prenose sarajevski i banjalučki mediji. Kako se navodi, planirano je da se primopredaja vakcine i konferencija za novinare održi na samom aerodromu. Vučić u izjavi za dnevni Avaz rekao da u Sarajevo donosi 5.000 od ukupno 10.000 doza vakcine AstraZeneca uz poruku ljudima u Bosni i Hercegovini da o sebi zajedno moramo da brinemo mnogo više. Mislim da je najvažnije da se okrenemo budućnosti, da se okrenemo sebi i da pokušamo zajednički da rešavamo sve probleme, poručuje Vučić.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa ambasadorkom Estonije Kristi Karelson o saradnji naročito u oblasti informacionih tehnologija i borbi protiv virusa korona. Govoreći o borbi sa COVID-19, premijerka je istakla da će Srbija, ukoliko nastavi ovim tempom, uskoro revakcinisati 1.000.000 građana. Dodala je da naša zemlja, u skladu s mogućnostima, nastoji da pomogne i državama regiona u nabavci vakcina.
U Mađarskoj je protekla 24 sata registrovano više od 4.300 slučajeva koronavirusa, a 84 obolelih je preminulo. Mađarska je zemlja sa najvećim brojem zaraženih i umrlih od COVID-19 u regionu. Broj novoobolelih u Rumuniji je duplo manji, a preminulih je 53. U Crnoj Gori je potvrđeno više od 400 novih slučajeva koronavirusa, a od posledica zaraze preminulo je 12 osoba. U Sloveniji je obolelo oko 200, a u Hrvatskoj 90 osoba. Te dve zemlje beleže jednak broj smrtnih slučajeva, 11.
U svetu je najteža situacija i dalje u Sjedinjenim Državama, gde je do sada podeljeno 96 miliona vakcina. U Rusiji je samo 6% stanovnika steklo imunitete na virus, a vakcinu je primilo 4 miliona građana. U evropskim zemljama se zbog straha od širenja virusa primenjuju strože mere. U Italiji su od danas dve regije zaključane, dok je Sardinija postala bela zona, prva od kada je počela epidemija COVID-19. Zabrinjava povećanje broja obolelih kojima treba bolnička nega i sve veći broj pozitivnih među učenicima. Najveći problem i dalje je nedostatak vakcina, pa je vlada sve bliže odluci da što veći broj građana primi bar prvu dozu. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Mada stručnjaci preporučuju potpuno zaključavanje zemlje u trajanju od 2 do 3 sedmice, vlada se opredelila za ciljano lokalno pojačavanje mera tamo gde se pojavi veći broj pozitivnih. Tako su mnoge regije i zone u Italiji promenile boju. Najteža je situacija u regijama Bazilikata i Molize, koji su od danas u karantinu zaključane. Pooštrene su mere u Lombardiji, Markama i Pjemonteu, dok je ostrvo Sardinija bela zona. To je prvi put od početka epidemije da se jedna regija vraća gotovo normalnom životu. Međutim, ostrvske vlasti ne žele da rizikuju i opredelile su se za postepeno popuštanje anti-covid mera. Kafići će biti otvoreni do 21 čas, a restorani do 23 sata. Ukoliko u narednih nedelju dana epidemiološki brojevi budu zadovoljavajući, na Sardiniji će biti otvorene sportske hale, bazeni, škole za ples. U regijama u kojima su od danas pooštrene mere, tokom vikenda je kažnjeno više od 2.000 građana, pre svega mladih, zbog neodgovornog ponašanja masovnog okupljanja. Najviše prekršaja je bilo u Milanu. Za Italiju i dalje ne premosti problem nedostatak vakcina zbog kašnjenja farmaceutskih kompanija sa isporukom pre svih AstraZeneca. Zato vlada razmatra mogućnost da što veći broj građana primi prvu vakcinu, tim pre što su za zdravstvene radnike i osobe preko 80 godina obezbeđene po dve doze. Tako bi se realizovao plan da se do kraja juna vakciniše 36 miliona Italijana.
Posjetimo još jednom, zbog pogoršane epidemijske situacije u Srbiji zaseda krizni štab. Da li će doći do pooštravanja epidemioloških mera, skraćivanja radnog vremena kafića, restorana i tržnih centara, znaće se nakon sednice. Još uvek očekujemo i najnovije podatke o epidemiji COVID-19, o tome u nastavku emisije kada te podatke i dobijemo. U međuvremenu i ostale vesti. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak započinje balkansku mini turneju. Danas je u Prištini, u sredu u Beogradu, a zatim i u Podgorici. Lajčak tvrdi da u Beograd ne donosi takozvani non-paper dokument i u intervju Tanjugu kaže da Evropska unija ne radi po principu ultimatuma. Ističe da od lidera Beograda i Prištine želi da čuje kada će biti nastavljen dijalog u Briselu, jer je on preduslov evropskih integracija obe strane. Za budućeg premijera Aljbina Kurtija tvrdi da zna da unija od njega očekuje nastavak dijaloga i da je prvi čovek samoopredeljenja spreman za to. Detaljni u prilogu Marine Bajić.
Poslednja Lajčakova poseta Balkanu dogodila se u oktobru. Novu mini turneju slovački diplomata počinje posle Bajdenove inauguracije i vanrednih izbora na Kosovu i Metohiji. Ne krije da od pobednika Aljbina Kurtija želi da čuje šta će biti prioriteti buduće vlade.
Jer naravno gospodin Kurti zna da se od njega očekuje i izabran je upravo zbog toga da se očekuje da može da reši pitanja, recimo korupcije, pitanja ekonomije, socijalna pitanja, pitanja pravosuđa i tako dalje, i to je logično, ali on isto tako jako dobro zna da međunarodna zajednica, Evropska unija, Sjedinjene Američke Države očekuju nastavak dijaloga i on je spreman za to.
Stav Beograda Lajčak bi trebalo da sazna u sredu. Uoči dolaska demantuje medijske najave da donosi takozvani non-paper koji sadrži neku vrstu ultimatuma za srpske vlasti.
Znam da svaki put kad se spremam za dolazak u region ima takvih spekulacija. Sa jedne strane je logično, ljudi imaju velike očekivanja, ali znate, Evropska unija ne radi na principu ultimatuma. Mi smo tu da pomažemo. Cilj dijaloga u stvari je približavanje evropskoj budućnosti.
Zato kaže, od obe strane želi da čuje kada će se sastati u Briselu, a na pitanje gde vidi mogućnost kompromisa u situaciji kada Priština insistira na međusobnom priznanju, a Beograd poručuje da priznanja neće biti, odgovara da prostora za normalizaciju ipak ima.
Dve strane treba da se dogovore šta je normalizacija, šta je normalno. Mislim da nije previše težak odgovor na to pitanje. Dogovor može da se postigne u roku od nekoliko meseci. Postoji prostor za postizanje sporazuma koji će da reši sva otvorena pitanja, ali kada, to je još prerano i naravno to pitanje možete da mi stavite nakon moje posete regionu.
Ono što sada tvrdi zna jeste da bi u sveobuhvatni dokument ušle i stavke iz briselskog sporazuma iz 2013. koje nisu ispunjene, kao što je stvaranje zajednice srpskih opština, na primer. Također ističe i da je potpisivanje sporazuma samo početak procesa EU integracija, a njegov kraj bilo bi ispunjavanje dogovorenih obaveza, što će, kaže, Unija kontrolisati uvođenjem posebnih mehanizama. Na pitanje kako vidi buduću saradnju sa novom administracijom u Vašingtonu oko dijaloga Beograda i Prištine, Lajčak ocenjuje da nije u pitanju novo partnerstvo, već povratak staroj saradnji, za koju ocenjuje da ima dugu i uspešnu tradiciju na Zapadnom Balkanu.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana, stigli su i novi podaci o epidemijskoj situaciji u Srbiji.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 16 obolelih. Time je broj žrtava porastao na 4459. Potvrđeno još 3469 slučajeva zaraze. Na respiratorima su 164 pacijenta. U protekla 24 sata testirano je 13286 uzoraka.
Situaciju sa virusom korona i sa sednicom kriznog štaba nastavit ćemo da pratimo i u nastavku programa. A videokonferencijom između predsednika Skupštine Ivice Dačića i predsednika Spoljnopolitičkog komiteta Evropskog parlamenta Davida Makalistera počele su pripreme za novu fazu međupartijskog dijaloga u Srbiji uz posredovanje evroposlanika. Dačić je pozvao političke stranke koje žele da učestvuju u međupartijskom dijalogu da predlože platforme za dijalog, kao i da imenuju po dva predstavnika. On je naveo da će se u narednih nekoliko nedelja znati detalji oko formata, tema i kada će zvanično početi prvi sastanak druge faze međustranačkog dijaloga. Predstavnici Evropskog parlamenta ističu da je dijalog u najboljem interesu Srbije, zabeležila Jovana Obrenić.
Sastanak sa predsjednikom Spoljnopolitičkog komiteta Evropskog parlamenta Davidom McAllisterom i još četiri predstavnika tog tela, predsjednik Skupštine Ivica Dačić ocenjuje kao koristan i konstruktivan. On je pozvao sve stranke koje predstavljaju relevantan politički faktor u državi, parlamentarne i van parlamentarne, a koje žele da učestvuju u međunarodnom dijalogu, da parlamentu upute predloge i imenuju svoje predstavnike.
Želim sve stranke da pozovem da se pripremaju za međustranački dijalog, da odrede svoja dva stalna predstavnika koji bi bilo od početka do kraja i da eventualno razmišljaju o tome šta bi bile njihovi predlozi za poboljšanje izbornih uslova. Isto tako da koliko postoje stranke koje ne žele da, a siguran sam da postoje, stranke koje su se već izjasnile da ne žele da učestvuju u dijalogu u kojem bi učestvovali predstavnici međunarodnih institucija, isto tako da nam se obrate.
Forma i agenda dijaloga još uvek nisu utvrđeni, o tome će se razgovarati u narednom periodu, ističe Dačić.
Tek treba da se razgovara o modalitetima u smislu spiska učesnika, spiska tema i tako dalje. Danas je bilo samo inicijalni sastanak kojim se označava na neki način početak aktivnosti u drugoj fazi međustranačkog dijaloga. U narednih nekoliko nedelja će se obavljati pripremni razgovori, sastanci, konsultacije, aktivnosti kako bismo pre prve runde, odnosno pre nego što pozovemo sve stranke da učestvuju, imali veoma jasne konture onoga o čemu ćemo da pričamo, ko su sve učesnici. Princip tog dogovora je da nema dogovora dok se ne postigne potpuni dogovor.
I predstavnici Evropskog parlamenta sastanak ocenjuju kao konstruktivan. U zajedničkom saopštenju ističu da je proces međustranačkog dijaloga u najboljem interesu Srbije, kao važan element u nastojanjima zemlje da dodatno ojača demokratiju i poveća poverenje građana u institucije i izborni proces. Oni skreću pažnju da uloga Evropskog parlamenta nije da ponudi gotova rešenja, već da potpomogne dijalog u kom bi političke partije došle do dogovora o relevantnim pitanjima i temama od obostranog interesa.
Predsjednik Nove stranke Aris Movsesyan izjavio da je grupacija opozicionih stranaka koje pripada i Nova čekala eventualni poziv i usaglašavanje platformi sa drugim strankama opozicije. Pošto se to nije dogodilo, oni će sutra usvojiti finalnu verziju svog dokumenta koji će biti upućen Skupštini Srbije. Odluku o tome ko će biti naši predstavnici također ćemo doneti sutra, najavio lider Nove stranke.
Slušate novosti dana. Bivša državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova Dijana Hrkalović daje izjavu u službi za borbu protiv organizovanog kriminala zbog eventualne povezanosti sa klanom Veljka Belivuka, prenose beogradski mediji. Kako se navodi, Hrkalovićeva je na saslušanje došla u pratnji dva advokata. Bivša sekretarka MUP-a bila je saslušana i pre mjesec dana u slučaju prisluškivanja predsjednika Aleksandra Vučića, kada je, kako je nedavno izjavio ministar policije Aleksandar Vulin, odbila poligrafsko ispitivanje. Sud u Parizu osudio je bivšeg predsjednika Francuske Nikolu Sarkozija na godinu dana strogog zatvora i dve godine uslovno zbog korupcije i vršenja uticaja na pravosuđe. Ovo je prvi put da je jedan bivši predsjednik Francuske osuđen na takvu kaznu, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Sud u Parizu osudio je danas bivšeg francuskog predsjednika Nikolu Sarkozija na godinu dana strogog zatvora i dve godine uslovno, proglasivši ga krivim zbog pokušaja podmićivanja pravosuđa i vršenja uticaja na njega. Sud je našao da je bivši predsjednik, star 66 godina, naneo štetu ugledu funkcije predsjednika Republike u ovoj aferi, koja je po mišljenju suda, citiram, imala razarajuće posljedice. Sarkozijeva odbrana, koja se nadala oslobađajućoj presudi, tvrdeći da optužnica nema ni najmanjeg dokaza, sada je najavila da će se žaliti višoj sudskoj instanci. U ovoj aferi optuženi su za zloupotrebu položaja i korupciju i osuđeni na jednake kazne bivši predsjednik Sarkozy, njegov bivši advokat Javier Zog i bivši sudija Gilbert Asbier, optuženi za korupciju i zloupotrebu položaja. prisutni u sudskoj sali opisuju da je Sarkozy delovao šokirano posle izricanja presude, koju prve analize u francuskim medijima opisuju kao strogu presudu izrečenu da bude za primer. Optužnica tvrdi da je bivši predsjednik Sarkozy na ilegalan način, služeći se korupcijom, pokušavao da dođe do poverljivih informacija o istražnom postupku koji je protiv njega vođen 2013. godine. Bila je to afera Betancourt po imenu milijarderke Lilian Betancourt, vlasnice kozmetičkog giganta L'Oreal, za koju se sumnjalo da je brojnim donacijama u gotovini finansirala Sarkozyjevu kampanju za predsjedničke izbore 2007. godine. Bio je tada ministar financija i postojali su navodi da je Betancourtovoj omogućio da ne plati sve poreze. Za 40 dana Sarkozija čeka novo suđenje, ovoga puta u političko-financijskoj aferi Big Malion, vezanoj za finansiranje njegove izborne kampanje 2012. godine.
Bivši američki predsjednik Donald Trump nagovestio je da je spreman da se ponovo kandiduje za predsjednika 2024. godine. Tokom konferencije konzervativne političke akcije u Orlandu ponovio je svoje tvrdnje da su prošlogodišnji predsjednički izbori bili pokradeni. Trump je dodao i da ne planira da formira novu stranku koja bi bila suparnik Republikanskoj partiji, a medijske najave da će to uraditi nazvao je lažnim. Pripremila Sanja Brkić.
Do skorašnji američki predsjednik Donald Trump dočekan je uz ovacije i aplauze na svom prvom javnom obraćanju od 20. januara, kada mu je istekao mandat. Novinske agencije ocenjuju da je svojim govorom pokušao da obezbedi najveći uticaj u republikanskoj stranci pred izbore za kongres 2022. godine. Trump je najavio da će voditi kampanju za republikance kako bi povratili kontrolu nad predstavničkim domom i senatom, a zatim i Belom kućom. Izjavio je da nema planove o osnivanju posebne političke partije.
Neverovatno putovanje koje smo započeli pre 4 godine još nije gotovo. Hrabri republikanci bit će u centru borbe protiv radikalnih demokrata, medija koji prenose lažne vesti, njihove otrovne kulture koja ne dopušta drugačije mišljenje. Tvrdnje da planiramo snivanje sopstvene stranke su netačne. Rezultat takvog poteza bila bi podela glasova i poraz, a za to nismo zainteresovani.
Bivši predsjednik oštro je kritikovao administraciju aktualnog šefa Bele kuće. Prema Trumpovom mišljenju, Joseph Biden je imao najmanje uspešan prvi mjesec na vlasti od bilo kog predsjednika u savremenoj istoriji. Trump je nagovestio i da se njegova politička karijera i dalje nije završila.
Zbog loših poteza već na početku, demokrate će izgubiti mjesta u kongresu, a za 4 godine izgubit će i Belu kuću. U stvari, ja mislim da je ni sada nisu osvojili, ali vidjeli smo šta se na kraju dogodilo. Ko zna, možda čak odlučim da ih pobedim i treći put.
Iako je izgubio u predsjedničkoj trci, istraživanja su pokazala da je Trump i dalje popularan među Amerikancima. Na skupu na Floridi okupili su se i brojni konzervativni aktivisti kako bi pružili podršku bivšem predsjedniku. Jedna od njih, Caroline Wetherington, očekuje da će Trump nastaviti svoj politički put.
Veoma sam razočarana u rezultate naših izbora i mislim da se većina Amerikanaca tako osjeća. Nadam se da će se Trump kandidovati i na sljedećim predsjedničkim izborima ili da će podržati osobu koja je na tragu njegove politike.
Povodom Trumpovog govora oglasila se i Bela kuća. Tvrde da, dok je budućnost Republikanske partije neizvesna, Biden ostaje posvećen borbi protiv virusa korona, otvaranju škola i novih radnih mesta.
Protivnici jermenskog premijera Nikola Pašinjana upali su u zgradu vlade u centru Jerevana, u kojoj se nalazi nekoliko ministarstava, javila je agencija RIA Novosti. Opozicionari su održali skup u holu zgrade u prizemlju i pozvali zaposlene da ne učestvuju na skupu pristalice Pašinjana. Oni su uzvikivali parole sa zahtevom da premijer podnese ostavku, a potom su napustili zgradu. U Novostima dana ponovo domaće teme.
Predsjednik Aleksandar Vučić objavio je da je sa ministrom prosvete Brankom Ružićem dogovorio da ministarstvo i vlada započnu izmjene zakona kako bi stvorili se uslovi da država sačini udžbenike iz srpskog jezika i književnosti, istorije i geografije za osnovnu i srednju školu. Vučić je na Instagram nalogu Budućnost Srbije naveo da ti najznačajniji udžbenici moraju biti deo srpskog izdavaštva i posao od najvišeg javnog interesa.
Počinje prijava poslodavaca za isplatu polovine minimalca preko portala e-porezi, podsjeća Unija poslodavaca Srbije. Polovina minimalca će poslodavcima biti isplaćena u aprilu, maju i junu. Poslodavci popunjavaju prijave za svaki mjesec pojedinačno. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da će za najnoviji paket pomoći privredi biti izdvojeno 69,8 milijardi dinara, a prva isplata će biti izvršena 8. aprila.
Vlada Srbije odlučila je da se izradi prostorni plan područja posebne namjene za novu luku u Beogradu, a u optici je lokacija kod Pupinovog mosta i postojeća luka Pančevo, objavljena u službenom glasniku. Okvirna granica prostornog plana obuhvata delove katastarskih opština Kovilovo, Krnjača i deo teritorije grada Pančeva, a konačna granica biće utvrđena nacrtom prostornog plana. Rok za izradu plana je godinu dana, a sredstva će obezbediti Ministarstvo građevinarstva. Kompanija Air Srbija uspostavila je direktne letove na liniji između Beograda i Ženeve, a plan je da Srpska nacionalna aviokompanija se obraća dva puta nedeljno, ponedeljkom i petkom. Avion Air Srbije dočekan je tradicionalnim pozdravom vodenim topovima na međunarodnom aerodromu Ženeva, koji je po broju putnika drugi po veličini u Švajcarskoj posle Ciriha.
Idemo sada u Novi Sad. Konferencija za medije pokrajinskog sekretara za privredu i turizam Nenada Ivaniševića bila je posvećena pojedinostima u vezi sa četiri konkursa resornog sekretarijata za 2021. godinu, koje su danas objavljena. Ukupna vrednost ovih konkursa po dva u oblasti privrede i turizma iznosi 270 miliona dinara, zabeležio Petar Kočić.
Mikro i mala privredna društva i preduzetnici mogu konkurisati kod pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam za subvencionisanje troškova za nabavku mašina i opreme, odnosno za nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine, za što je obezbeđeno 41 milion dinara, dok je 118 miliona dinara predviđeno za nabavku repromaterijala. Konkursi u turizmu namijenjeni su privrednim subjektima za podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture u vrednosti od 59 miliona dinara, kao i za nabavku mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata sa ukupno 52 miliona dinara. Pokrajinski sekretar Ivanišević istakao je da je zamisao sekretarijata bila da se konkursi raspišu na današnji dan, na samom početku marta, kako bi se što ranije u tekućoj godini počelo sa plasiranjem sredstava gdje je to potrebno.
Hoćemo da turizam u Vojvodini dočeka spremno novu turističku sezonu, u ovom momentu domaće goste, a nadamo se, pošto vakcinacija u Srbiji ide dobro, nadamo se da će i ostale zemlje slediti primjer Srbije i da će ćemo uskoro govoriti o povećanom broju stranih gostiju. Ono što svakako jeste važna činjenica za sve one koji žele da učestvuju u našim konkursima jeste da od danas pa narednih 6 mjeseci nisu u mogućnosti da smanjuju broj zaposlenih za više od 10%, i to je ono što sledi svakako i politiku Vlade Republike Srbije. Dakle, hoćemo da svaki dinar koji ulažemo kroz naše konkurse doprinese očuvanju pre svega radnih mesta, a nadamo se i povećanju broja zaposlenih s obzirom da imamo kupovinu i novih mašina, ali i nove opreme.
Sekretar Ivanišević je rekao da će se uspješnost novo objavljenih konkursa meriti brojem sačuvanih i otvorenih radnih mesta, kao i osavremenjavanjem procesa, mašina i neophodne opreme u privrednim i turističkim delatnostima. Rok za podnošenje prijava je 16. mart ove godine.
Povodom 1. marta, Međunarodnog dana invalidskih kolica, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević uručila je nagrade dobitnicima na konkursu za nagradu Jednaki i fotokonkursu Srbija bez barijera. Nagrade su ustanovljene u tri kategorije: Jednaki u inkluzivnom inovativnom programu, Jednaki u sprječavanju diskriminacije i Jednaki u pristupačnosti. Ministarka Tepavčević je rekla da je rad na stvaranju društva jednakih mogućnosti prioritet ministarstva, koje ulaže maksimalne napore kako bi svim građanima obezbedilo socijalnu sigurnost, a ranjivim grupama pružilo dodatnu podršku za uključivanje u društvene tokove, zabeležila Sandra Cvijanović.
Laptopove povodom Međunarodnog dana invalidskih kolica dobilo je 7 osoba sa invaliditetom. Jedna od njih je Kristina Grbović iz Čačka, koja je nagrađena za fotografiju roditeljstvo i koja je, zahvalivši u ime nagrađenih, rekla da su priznanja za njih veliki podsticaj.
Zahvaljujem se svoje lično ime na dodeljenoj drugoj nagradi za fotografiju roditeljstvo bez barijera, koja predstavlja jedan trenutak iz mog svakodnevnog života sa mojom petogodišnjom ćerkom Magdalenom. Poruka koju sam željela da prenesem fotografijom je da je roditeljstvo sa i bez invaliditeta podjednako lepo.
Voditeljka televizije Pink i predsjednica udruženja Budimo bezbedni Dea Đurđević smatra da je Srbija zemlja bez barijera.
Mislim da je dobro što smo svi ovde i da je najvažnija karika baš na ovaj dan invalidskih kolica u stvari jesu osobe sa invaliditetom koje su radile nešto. Mislim da od nas kao osoba sa invaliditetom zavisi vidljivost, da pokažemo da smo vidljivi, da smo sposobni jednako kao i svi drugi i da to svi vide i da otklone predrasude. To je moguće uz pomoć države koja zapravo nam je sve omogućila i mi samo treba da objasnimo društvu da je Srbija bez barijera.
Ministarka Darija Kisić-Tepavčević ocenila je da je obeležavanje datuma, kao što je Međunarodni dan invalidskih kolica, važan za promovisanje jednakih prava i mogućnosti za sve, a naročito ranjive kategorije kao što su osobe sa invaliditetom. Ona je istakla da će ministarstvo kojim rukovodi nastaviti da podržava rad organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom.
I upravo je u toku dodala sredstava na programskom konkursu za unapređenje položaja sa invaliditetom, a za raspodelu putem ovog konkursa ove godine je obezbeđeno 250 miliona dinara. Na ovaj način će naše ministarstvo podržati rad 33 saveza sa 513 lokalnih organizacija u sastavu. Danas je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja raspisalo i javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslove rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. I ove godine sredstva po ovom javnom pozivu obezbeđena su u ukupnom iznosu od 175 miliona dinara.
Povodom Međunarodnog dana invalidskih kolica na istočnom ulazu u Palatu Srbije postavljena su dezinfekciona vrata prilagođena osobama sa invaliditetom. Vrata su opremljena mlaznicama koje obuhvataju dezinfekciju invalidskih kolica, kao i zvučnu i svetlosnu signalizaciju, pa su pristupačna i za slepe i gluve osobe.
Kultura, za početak vest iz sveta filmske umetnosti.
Drama Zemlje nomade i satira Bora 2 osvojili su zlatne globuse za najbolji film i najbolju komediju. Saša Baron Cohen, autor filma Bora 2, proglašen je za najbolje glumca u kategoriji komedija, dok je Andra Day osvojila nagradu za najbolju glumicu za ulogu pevačice Billie Holiday u filmu Sjedinjene države protiv Billie Holiday. Chloe Zhao, rediteljka rođena u Kini, dobitnica nagrade za najbolju režiju za Zemlju nomada, dramu o vlasnicima kuća na točkovima u Americi pogođenoj recesijom. Nagradu za životno delo dobila je slavna američka glumica Jane Fonda. Posthumno je nagrađen glumac Chadwick Boseman, koji je prošle godine preminuo od raka.
Danas počinje 71. Međunarodni berlinski filmski festival i to s obzirom na aktuelnu pandemijsku situaciju u novom digitalnom izdanju. Detalje saznajemo od Nenada Dukića.
Na samom kraju prošlogodišnjeg Berlinala u tamošnjim lokalnim medijima odjeknula je vest da će narednog dana, dakle kada je iz Berlina trebalo da otputuje velika većina gostiju i novinara, dakle da će tada grad biti zatvoren zbog iznenadnog pogoršanja epidemiološke situacije. To se ipak nije dogodilo, ali ta panika među inostranim novinarima označila je zapravo početak globalnog vanrednog stanja u svim oblastima života. Posle toga, filmski festivali kao kinematografsko-kulturološko-sociološki organizmi koji podrazumevaju prisustvo velikog broja ljudi na jednom mestu, počeli su jedan za drugim da otkazuju svoje uobičajene datume, a dobar deo festivala prešao je na online izdanja. Kanto nije želao da uradi, pa je otkazao festival. Venecija je održana, ali u uslovima koji i programski i organizaciono nisu ličili na normalan festival. Berlin je sada, respektujući situaciju, a želeći da održi kakav takav kontinuitet, ponudio jednu među varijantu. Dakle, od danas pa do kraja nedelje filmove u svim programima za akreditovane profesionalce i novinare prikazaće online, dakle digitalno, posredstvom interneta i posebne platforme, a u junu ćete iste filmove uz restriktivne mere prikazati samo berlinskoj publici. Na programu primetno je odsustvo filmova poznatih reditelja i velikih produkcija. Dakle, isto ono što se dogodilo prošle godine u Veneciji, jer nove filmove značajnih autora producenti jednostavno čuvaju za takozvane normalne festivalske dane, a svi očekuju da će se to dogoditi u Kanu početkom jula. U glavnom programu u konkurenciji od poznatijih reditelja tu su premijerni filmovi Francuza Xaviera Beauvoisa, potom Rumuna Radu Judea i Koreanca Hong Sang-soa. U specijalnom programu van konkurencije bit će premijerno prikazan i muzički dokumentarac o Tini Turner. Festivalski žiri sastavljan je od nekih od dosadašnjih dobitnika Zlatnog medveda, među njima i bosanska rediteljka Jasmila Žbanić. Žiri će odluke o nagradama saopštiti u petak, opet online, dakle na virtualnoj konferenciji za novinare, novinari koji će biti zapravo u svojim kućama ili redakcijama.
Glavna odlika pirotskog ćilima, tradicionalnog proizvoda tekstilnog zanata na području Stare planine, je to što on nema naličije, već dva lica u potpunosti ista, što nigde drugde u svetu nije zabeleženo. Pored pirotskog, mnogi ne znaju da postoji još vrsta ćilima, ali od danas građani i gosti Beograda imaju priliku da u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti posete izložbu Ćilim put niti umetničkog fotografa Stanka Kostića. Zbog epidemijskih razloga nije bilo zvaničnog otvaranja, ali je izložbu posetila naša Arijana Handan.
Likovni umetnik fotografije Stanko Kostić rođen je u Požarevcu 1964. godine. Fotografijom se bavi od školskih dana. Izlagao je na više od 100 kolektivnih i 60 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a dobitnik je i brojnih nagrada i priznanja. Intenzivno istraživajući dve godine sa fotografijama koje datiraju 20 godina unazad, Stanko Kostić prihvatio se nimalo lakog zadatka da približi lepotu ćilimarstva kojim su se nekada dičili mnogi krajevi naše zemlje.
Kad posmatramo ovu izložbu, možemo je gledati po nekoliko ključa, znači po tom površinovate, odakle je nastala, po motivima, recimo, koji su iskazani na ćilima, a to su, imamo i verske motive, i državotvorne motive, imamo po tim regionima Srbije. Znači, osobenost jednog regiona utkan kroz narodnu tkalju i mitologiju tog kraja u ćilim. Mladi, kao mladi, veoma malo znaju, nažalost, ovde. Ova izložba i služi, i bar je moja ideja, da upoznam mladog čoveka sa tradicijom. Znate, postoji reka, ta reka ima izvor, pa onda srednji tok i ušće. Ne može da krenete od ušća ne znajući za izvorište. Tako ovo je samo naše, ne samo naše kolektivno pamćenje utkanuci, nego civilizacijsko pamćenje.
Galerija nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti organizator je ove izložbe i podseća da je pirotski ćilim kandidat za UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine. Mladi malo znaju o ćilimu i ovo je prilika da se upoznaju sa tradicijom, ističe istoričar umetnosti Dušan Milovanović.
U ćilimarstvu se nalazi jedna suština civilizacije. Tu ćete se sresti s matematikom, sa astronomijom, sa, znači, apsolutnom prethodnom baštinom koja se ovde taložila i pakovala dok razgledate ove ćilimove, te takozvane šare, odnosno ornamente, koje govore više nego 300 knjiga za one koji, naravno, nauče njihove šifre i umeju da ih tumače.
Objektiv fotoaparata Stanka Kostića okrenut je ka rukotvorini koja se u našem jeziku isprva zvala šarenica. Smisao za oblik i skladnost boja potiče iz života u prirodi i zajednici. Iz takvog korena tkalje u ćilimu tkivaju sebe i čine ga odrazom duše naroda. Pored fotografija posetioci mogu videti i eksponate poput alata potrebnih za izradu, ali i same ćilime sve do 20. marta.
U novostima danas sada o sportu Milan Bigović.
Na svetskoj teniskoj listi Novak Đoković dočekao i 310. nedelju na vrhu, izjednačio se sa Rodžerom Federerom. Sledećeg ponedeljka Đoković, veličanstveni šampion, ulazi u tenisku istoriju, bit će sam na prvom mestu sa 311 nedelja. U ženskoj konkurenciji rekorderka je Štefi Graf sa 377 nedelja. Na evropskom dvoranskom prvenstvu u atletici u Poljskoj od 4. do 7. marta boje naše zemlje braniće Asmir Kolašinac, Armin Sinančević, Aleksa Kijanović, Milana Tirnanić, Anja Lukić, Luka Trgovčević, Boško Kijanović, Maja Ćirić i Lazar Anić. Izostaće zbog povrede Ivana Španović. Najbolji fudbaleri Srbije okupili su se u Staroj Pazovi i počeli pripreme za nastavak kvalifikacija za prvenstvo Evrope. Pred utakmice sa Severnom Makedonijom tim menadžer Igor Gačić.
Prethodne dve utakmice nisu baš imale očekivan ishod za našu selekciju, s obzirom da smo u Rumuniji ostvarili nerešen rezultat 2-2 protiv Rumuna, a zatim smo 4 dana kasnije u februaru izgubili kod kuće od Bosne 4-2, tako da su nam u narednim duelima sa Severnom Makedonijom neophodne dve pobede da bi se plasirali na evropsko prvenstvo. Selektor Goran Imančić pozvao je otprilike isti spisak igrača kao i za prošlu akciju, računa na sve raspoložive snage i zaista svi u taboru naše reprezentacije veruju da je utakmica sa Bosnom bila samo jedan loš dan i da ćemo u naredne dve utakmice ostvariti 6 bodova i mirnije dočekati rastavak kvalifikacije.
Prvi meč sa Severnom Makedonijom na programu je 5. marta u Vranju, revanš je 9. marta u Skoplju. I vest iz Zagreba, nekadašnji fudbalski reprezentativac Jugoslavije Zlatko Kranjčar preminuo je u 65. godini.
Pred kraj emisije podsjetimo, prema najnovim podacima, u Srbiji u posljednja 24 sata registrovano 3469 obolelih od virusa korona, preminulo je još 16 osoba. Testirano je 13.286 uzoraka, a na respiratorima su 164 pacijenta. U toku je sednica kriznog štaba, da li će doći do pooštravanja mera, znaće se nakon sednice, o tome u našim narednim emisijama. Prema posljednjim merenjima u Beogradu, u Novom Sadu i Nišu je 11 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro hladno, mestimično sa slabim mrazom i maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab vetar promenljivog smera. Jutarnja temperatura od minus 5 do plus 2 stepena, najviša od 10 do 14 stepeni. I u Beogradu jutro hladno, ponegde sa slabim mrazom i maglom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2 stepena, najviša dnevna 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.